Picha ikumina katano, Abraham alimwambili jalutu. Wande josula ikumina kane, mstari wakwande hadi kwa makumi abili nine. Lutu ni gongoli akwe, bali sehemu ye gongoli lya Sodoma. Igongoli lenelo, bali banu binge sana mtemiwa Sodoma, bali banu babi sana. Mtemiwa Sodoma akapega na bulugu na batemi binge. Na bange bakingela ni gongoli lya Sodoma na basese busomba nsabo jabo jose ja Sodoma na shiriwa shabo chose boja jabo. Lutu omsola mwana wa nduguye Abraham uyo akikala nawe Sodoma. Na nsiku jakwe boja jabo nhomo uyo akashepa oja okampa mola Abraham. Abraham ahowigwa mdogoye watekagwa busese obapa shilanga bayanda bakwe abo babyalwa mkaya yakwe banu magana adatu ni kumi na mnane obalonda mpaka mgati ipande itule nabo buzikobose na basese bakwe obatula obapeja mpaka heba lwandilwa kumoso lwa Dameski. No way o shosha nsabo jakwe jose, o mshosha na lutu mduguye nensabo jakwe, na bakema bakwe, na banu. Abraham ahowashoka kumtula Gedoliama, na batemi abo walinabo halumo, mtemi wa Sodoma akafuma kumsabira mwibonde lya Shalon. Nalio ni bonde lya mtemi Melkizedeki mtemi wa Salemu. Eksadeki mgati na omlete la migate na divai. Nowe wali mtumami wa mwaseba mhanya sana. Ofuma ipande nansi akojiwe seba uyo alimnangulia sana uyo waba tula badui bako. Mniku na jako Abraham ompa ifungu dikumi ya shinu shose. Mtemiwa Salemu aka limba kumpa Abraham zawadi. Hakimu Abraham ulema kubokela kinu shose shose kumikono ya mtemi wa Sodoma. Nwani wani. Lutu akikalansi ya Sodoma. Nise banu babi. Bana bakwe bakapata matatizo mingi hayo gwangwa sewa uletimirika tuleke buke na guzi. Tutogwe kuikalana batungwa bangwa Yesu na kuilomela na banu kisoga.